galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa maalin axad ah bisha noveembarna waa 8 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa wada jira halkaan uga soo jeedinaya anigo ah cashi ibraahim iyo cumar xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah aaska xildhibaan maxamed axmed gurxan oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho.
waxaanan aada uga xumahay in waxba loogu qaban kari waayey, inkastoo da waqtigiisii baa gashay, laakiin caafimaad ahaan yani in markii qalitaankii ay u suurtoobi weyday maadaama ay rasaas badan ku dhacday, yani deti iyadoo waqtigii ilaahay uu galay waqtigiisi ay gashay, laakiin haddana badbaado aan loo samayn karin.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan dhibaatada haysata soomaalida ku sugan dalka Yemen.
80% waxay ku dhinteen iyagoo baabuur saaran oo gobollo isaga dhoofaya, sida kuwii ugu horreeyey oo iyagoo qarar 2 bas ka soo qaatay oo bar kontarool oo nimanka xuutiyiinta ay joogeen ee taagan ayaa lagu duqeeyey, saasay ku dhinteen. qaar kalena sidoo kale meelo kale oo iyagoo xabay ka baxay oo usoo socda Mukalla ayaa iyagana duqeymo ku dhacdeen xuutiyiinta ay sameeyeen.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
waxaa maanta magaalada muqdisho lagu aasay xildhibaan maxamed axmed gurxan oo ay shalay rag hubaysan ku toogteen degmada xamarweyne ee gobolka banaadir, kaas oo u geeriyooday dhaawacii kasoo gaaray weerarkaasi. xildhibaan gurxan ayaa lagu aasay qabuuraha degmada Madiina, waxaana aaska ka qayb galay xubno ka kala tirsan 2 gole ee dowladda Soomaaliya, saraakiil ciidamada ka tirsan, iyo qaybaha bulshada. ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka maxamed cumar carte oo ka hadlay aaska ayaa sheegay in xukuumaddu ay bilowday baaritaan lagu doonayo in gacanta lagu soo dhigo ciddii ka dambeysay dilka xildhibaan gurxan, maxkamaddana la horkeeni doono. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Jeylaani Nuur Iikar oo ka hadlay aaska ayaa xubnaha baarlamaanka ku booriyey in aysan ka rajo dhigin hawsha ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed kana dalbaday laamaha amniga ee dowladda in ay gacanta ku soo dhigaan raggii ka dambeeyey weerarkii uu ku geeriyooday xildhibaan gurxan. xildhibaan maxamed axmed gurxan ayaa weerarka lagu qaaday xilli uu ku sii jeeday xarunta golaha baarlamaanka ee magaalada Muqdisho, iyadoo kooxdii weerarkaasi geysatayna ay islamarkiiba ka baxsatay goobtii uu falku ka dhacay.
saraakiisha Israa'iil ayaa sheegay in ay toogteen nin Falastiini ah oo dhaawacay 3 Israa'iiliyiin ah kadib markii uu dadkaasi jiirsiiyey gaari uu watay. ninka la dilay ayaa dadkaasi mariyey gaadhigii uu watay, kuwaas oo uu weerarkaasi dhaawac ka soo gaadhay, iyada oo markii dambena booliska Israa'iil uu toogtay ninkii weerarkaasi soo qaaday. weerarkan ayaa kusoo beegmaya iyada oo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu uu imanayo magaaladan Washington. booqashada Washington ee Netanyahu ayaa lagu sheegay in ay tahay mid uu maamulka madaxweyne Obama kala hadli doono kacdoonka cusub ee u dhexeeya Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta, taas oo horseeday geerida dad badan.
rag hubaysan ayaa toogasho qof ku dilay magaalada ayaa 7 qof ku dilay magaalada Bujumbura ee caasimadda dalka Burundi kadib markii ay weerar ku qaadeen makhaayadda ku taalla magaaladaasi. goobjoogayaal ayaa sheegay in ragga weerarkaasi geystay ay ku amreen dadkii ku sugnaa bannaanka makhaayaddaasi inay gudaha galaan kadibna rasaas oo dooga qaaday. goobjoogayaashan oo la hadlay wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa sheegay in raggaasi ay xiraayeen dareyska booliska. weerarkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo uu shalay ku ekaa xilligii ay xukuumadda madaxweyne Pierre Nkurunziza u qabatay dadka haysta hubka in ay dowladda kusoo wareejiyaan haddii kale si xoog ah lagaga soo qaadi doono. madaxweyne Pierre Nkurunziza ayaa madaxweynenimada dalkaasi loo doortay markii 3aad, iyadoo doorashadiisuna uu muran xooggan ka dhashay.
dalka Kureeshiya ayaa maanta waxaa ka bilaabanaya doorashada xubnaha baarlamaanka ee dalkaasi. doorashada maanta ka dhacaysa dalkaasi Kureeshiya ayaa tii ugu horreysa ee dalkaasi ka dhacda tan iyo markii ay Kureeshiya ku biirtay midowga Yurub 2 sano ee lasoo dhaafay. dadka kafaalooda siyaasada dalkaasi Kureeshiya ayaa sheegaya in doorashadani ay tahay mid adag oo xisbiyada loolanka ku jira ay aad isugu dhowdhow yihiin. loolanka ugu adag ayaa la filayaa inuu dhaxmari doono xisbiga talada haya ee ra'iisul wasaare Zoran Milanovic ee Social Democratic iyo xisbiga Patriotic Coalition.
galab wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Madaxda dowladda Soomaaliya ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo soo qabto dadka ka dambeeyay dilkii xildhibaan Maxamed Axmed Gurxan oo shalay dablay hubaysan ay ku toogteen degmada Xamarweyne, goor dambe oo shalay ahna ku geeriyooday cisbitaalka. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
xildhibaan Maxamed Axmed Gurxan oo u geeriyooday dhaawac kooxaha hubaysan ee shalay u geysteen Muqdisho ayaa maanta lagu aasay qabuuraha Madiina ee Muqdisho. Aaska xildhibaanka waxaa ka qayb galay xubno ka socda labada gole ee dowladda, ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Umar Arte ayaa ugu yeeray hay'adaha ammaanka in si dhaqso ah loo horkeeno cadaaladda kuwii ka dambeeyay dilka xildhibaan Maxamed Axmed Gurxan anti shalay kooxaha hubaysan ee ku toogteen gudaha degmada Xamarweyne xilli uu ku sii jeeday baarlamaanka Soomaaliya.
geeri naxdin la weeye waxaanan aad uga xumahay in waxba loogu qaban kari waayey, inkastoo waqtigiisii baa gashay, laakiin caafimaad ahaan yani in markii qalitaankii ay u suurtoobi weyday maadaama ay rasaas badan ku dhacday aan waxba loogu qaban karin oo badbaado aan yani dadkii iyada waqtigii Ilaahay uu galay waqtigiisa ay gashay, laakiin haddana badbaado aan loo samayn karin. Marka aad iyo aad baan runtii uga tacsiidaynaynaa marka taa laga yimaado run ahaantii in alaali waxa uu imika al-amar lagu siiyey in cid alaaliya ciddii ka dambeysay dilkan in la soo qabto. marka kiiskii kolleba waa la bilaabay, waana soconaysaa, waana laga insha allahu tacaala waa laga gungaari doonaa biidnillaahi tacaala in la soo qabto cidda falkan ka dambeysay. kaloo keliyana maahe maalin walbaba cid alaaliya ciddii falal kacaynkana geysataa waxaa la isku dayi doonaa biidnillaahi tacaala in la soo wada qabto. marka aad iyo aad anaka uga xun oo aan maanta idoodan karin waanu qabanay dadkii ka dambeeyey, laakiin haddana in lagu hawshaa lagu jiro boliiska iyo dhammaan wasaaraddii kulli ay ka wada shaqaynayaan, wasaaradda amniga dhammaan cid iyo gobolkuba ay ka wada shaqaynayaan sidii looga howlgeli lahaa. marka ilaahay idinkii waa la soo qabay.
Guddoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya Jeelaani Nuur Iikar oo ka hadlay aaska kadib ayaa sheegay in xildhibaanada aysan ka niyajabin shaqada u hayaan ummadda Soomaaliyeed, waxauna ugu yeeray hay'adaha ammaanka in gacanta lagu soo dhigo ciddii ka dambeysay dilka xildhibaan Gurxan.
xildhibaanada inay arrimahan oo kale ayn ku niyajabin hawshooda ee laba jibaaraan, waxaana u sheegaynaa nabadiidka oo maalinba maalin ka dambeysa beegsanaya dadka abriyada dadka mas-uuliyiinta oo wadanka wax waaya inaan laga xaridin. isla markii waxaan u sheegay aan la faraya hay-adaha amniga inay si degdeg ah u soo qabtaan cadaaladda la horkeeno dii qoladii maanta ka dambeysay oo mutacanaa oo xildhibaankan aan xildhibaan qaran ahaa oo dilay. annaga haddaana baarlamaanka ama guddoomkiisa lama niyajiban doono arrimahaada socdo. ilaah waxaa annaga soo ar hawshana wadaynaa dad ummaddii aanoo idmatay shacabki aan matalna wax haba yaraatee niyajab ah inaan mataana qaadi doonin, laakiin waxaan rajaynayaa hay-adaha amnigana inay qaybtooda qaataan ay soo qabtaan habayaashan oo maanta mutacaadas ku dhex jira shacabkan ay gacan ka siiyaan hay-adaha amniga in la soo qabto.
Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, V O A, Muqdisho.
qaar ka tirsan musharaxiinta jagada madaxweynenimo ee xisbiga kulmiye ayaa maanta sheegay inay qaadacayaan inay ka qayb galayaan shirka golaha dhexe ee xisbiga u furmaya maalinta talaadada ah ee soo socota, iyaga oo sheegay in uu yahay kulan ay ka qayb galayaan dad aan iyagu ahayn golaha dhexe. waa sida hadalka loo dhigay. dhinaca kalena mas-uuliyiinta xisbiga ayaa ku gacan sare ee deymahaas. cabdiraxmaan maxamuud shirwac ayaa warbixintaas nooga soo diray hargeysa.
musharaxiintan oo kale axmed cabdi kijaandhe, cabdicasiis maxamed somaali iyo maxamed biixi yuunis oo maanta warmitiyeed ka soo saaray magaalada hargeysa ayaa ku dooday in shirka golaha dhexe ee soo socda aanu ahayn ee mid ku fadhiya sharci loona maray xeerosaadka xisbiga, iyagoo sidoo kalena intaasi raaciyay inaanay ka qaybgelaynin shirkaasi. waa sida uu tilmaamayo axmed cabdi nuur kijaandhe oo ah musharaxa jagada madaxweynenimo ee xisbigaasi.
saad ula socoto muddoba waxaan lahayn maxaan ku rahay shirkii golaha dhexe ee musharaxiinta lagu dooranayay saaxaddaasi mid xalaala maaha, mid ku fadhida sharciyi xisbiga maaha xeer hoosaadkii xisbiga mid maxan qoray loo raacay maaha waxaan lahayn ka daba qeylinayna in lagu soo celiyo goob saaxad maxan qoray xalaala oo dadka u dhaxdhaxada in lagu soo dabaalo muddooyinka uu ayaan ugu baaqayni maxan qoray hoggaanki iyo madaxtooyadi iyo everybody oo arku xuseeyo markaas taa iyadoo laga duulayo malinkan maanta waxa cad inaan maxan qoray dhig jalal noosii waay marka waxaan maanta soo saaray maxan qoray warmurtiyeed aan shirkaas inta uu sidan yahay official aan ku cadeynno oo saxeexnay inaannu shirkaasi waafaqsanayn shuruucdii xeer hoosaadkii iyo maxaa ku dhahay distoorkii xisbiga shirka halkaa lagu qabanaya
way taa horad u sheegteen inaannu taa waafaqsanayn go'aanku muxuu yahay
wuxuu yahay go'aanku inaannan intusaay aanan ka qayb gelin
musharaxiintan oo ku dheeraaday hannaanka loo qabanqaabinaya shirkan ayaa cabdicasiis maxamed somaale wasiirka u hore maaliyadda oo isna v o a la hadlay uu ku dooday in ay haystaan aqlabiyadda xubnaha golaha dhexe isagoo shirkana ku tilmaamay kulan laysugu yeedhayo dad aan golaha dhexe ku jirin
anu aragna horta shirkaasi ay saaxiibaday sheegeen shirkaasi anagu intusaayahay kama qaybgelayno oanu qaadacnay kow number two waxa weye shirkaasi maaha shir golaha dhexe waxaan odhan karaa waa kulan laysugu yeedhaya dad badan oon golaha dhexe ku jirin oo laga dhigayna golihii dhexe yihiin aqlabiyadii golaha dhexe annagayna la socdaan annagayna taageersan yihiin waana aqlabiyadda qaadacaysa shirka anagu kalsooni baan ku qabnay shirka inaan ku guuleysanayno oonu kasoo baxayno oon kasoo baxayno annaga raggayaga saddexda nin kamidi shirka uu kasoo bixi lahaa ayaanu kalsooni ku qabnay laakiin nasiib darro waa la aftuubay shirkii cid buu aftuuban yahay
maxamed biixi yuunis wasiirkii hore arrimaha dibadda somalilan ayaa isna xusay inay ka tashanayaan waxa ay ka musharaxiin ahaan yeelayaan isagoo madaxtooyada ku eedeeyay inay afduubeen shirka islamarkaana walaac ka muujiyey mustaqbalka xisbiga kulmiye
ha waanu ka tashanaynaa haddaanu nahay murashaxiintii maanta u tartamayey madaxweynaha xisbiga kulmiye sida ay u sheegeen labada nin ee asxaabteeda halkan kugu waramay shirka uu afduuban yahay madaxtooyadaa suuragelisay in la afduubo waxaanu aragnaa kulan shacbi laysugu yeerayo la doonaya in lagu bobo una horseedaysaa burburka kulmiya waxaanu aaminsanaa in xisbigu ka dambeynayn waxaa maanta ka socda haddaan dib looga joogsan
geesta gale guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye maxamed kaahin axmed oo v o a wax ka weydiisay mowqifkooda ku aadan go'aanka musharaxiintan ayaa ku tilmaamay mid u taalla iyaga iyo dadweynaha isagoo sidoo kalena sheegay inaan musharaxiintan cidna ka hor joogsan doonin shirka
maya mar hadday aqlabiyadiiba haystaan kalsoonidiibay haystaan oo aqlabiyadiibay haystaan oo warkii u dambeeyey saaxiibaday waxa ay yidhaahdeen 215 xubnood baanu haysanaa ninka sharaxa madaxweynaha noqonaya 215 xubnood tiro ku yar buu ku ansaxayaa inuu madaxweyne ku noqdo cidina kula dagaalami mayso cidina ka maanici mayso ninku hadduu tiradaa haysto dee waxaaba la rabay inuu kalsooni xabadka taago oo uu shirka keeno
guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye maxamed kaahin axmed waxa kale uu intaasi ku daray in tiro ku dhow 360 qof oo ka mid a xubnaha golaha dhexe ay ilaa hadda isu diiwaangeliyeen ee diyaarna u yihiin shirka isagoo intaasi ku daray in murankan xisbiga ka dhexaloosan aanu noqon doonin mid burburiya xisbiga
waxay yeela tahay anigu xisbigu uu jiraya xisbiyada hadda dadka qaar way ka baxaan mar horena waa laga baxay qaar dambena waa laga yaabaa inay ka baxaan laakiin xisbiga kulmiye marka aad eegto golahan dhexe iminka meesha isugu imanaya ee shirka isugu imanaya boorka doorashadu waa ka halkan sudhan horteenno 206,600,600,000 qof ayaa axmed siilaayo codkooda siiyey halka dalkana ay ka codeeyeen 800,000 iyo 300,000 iyo googo ma boqol baa ka tagaya ma tiro ku dhow baa ka tagaysaa ma dabcan hadduu qof ka tago de xusbiga dhib bay ku tahay laakiin xusbiga kulmiya burburina maayo waxaan ku dhahday wuuna jirayaa waana sii jirayaa muddooyin badan oo mustaqbalka soo socda
go'aankan ay soo saareen saddexda musharax ayaa ku soo beegmaya wax ka yara 8:40 saacadood ka hor xilliga loo muddeeyey inuu qabsoomo shirka shanaad ee golaha dhexe xisbiga kulmiye kaasoo maalmahanba uu soo jiitamayay khilaaf salka ku haya shirkaasi oo ah mid lagu wado in lagu soo doorto musharaxa jagada madaxtinimada uga qaybgeli doona xisbiga kulmiye doorashooyinka soo socda cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan waana 8 November sanadka 2015 maamulka jaamacadda Kismaayo ayaa walwal ka muujinaya sida jaamacaddu ay gacantooda uga maqan tahay una noqotay xero militari guddoomiyaha jaamacadda Cabdulqaadir Maxamed Xikam ayaa sheegay in qayladhaan badan ay u direen dadyowga ay arrintu khusayso, hase yeeshee aanay weli haynin wax ballanqaad ka badan. Sidaasi oo ay tahay ayuu guddoomiyuhu sheegay in jaamacaddu ay kaalmaha hore kaga jirto qiimeynta jaamacadaha Soomaaliya iyo Afrika. Wariyaha V O A Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed ayuu guddoomiyuhu ugu horreyn uga warramay xaaladda jaamacadda.
Jaamacadda Kismaayo waxay maraysaa meel fiican, duruustii way socotaa, ardaydii maxaan ku dhahdaa way waxbarashadii way wadaan, waxaana ay maraysaa meel aada u fiican. Waxaa xusid mudan jaamacaddu inay sanadkan qiimeyn la sameeyo ay soo gashay 200 jaamacadood ugu horreeya Afrika, sidoo kale 200 jaamacadood ugu horreysa maxaan ku dhahdaa carabta, jaamacadaha carabta kaalin fiican caalamiyan ay gashay oo 8,119 ay gashay. Marka jaamacaddu aad iyo aad bay u fiican tahay, daraasadeedu aad bay u fiican tahay, quality-geedu aad buu fiican yahay, xiriirkeeda caalamiga ah aad buu fiican yahay. Ilaa waxaa maraya 8 kulliyadood ayay hadda maraysaa. Machad waxaa jira horumarinta bulshada aan ugu talagalay, qayb cilmi baaris ayaan hadda maxaan ku dhahdaa sameynteeda ku dhex jirnaa. Marka aad iyo aad bay jaamacaddu horumar u sameynaysaa.
Ma jiraan wax caqabado ah oo aad la kulanteen muddadii ay ciidamada AMISOM la wareegeen ama ay saldhigga ka dhigteen xarunta jaamacadda?
Caqabado badan baan soo maray. Waxaa caqabadaha ugu horreeya waxaa weeyaan meel aan ku habboonayn, environment aan munaasab ahayn, oo markii la fiiriyo maxaan ku dhahaa waxbarasho ahaan iyo aan munaasab ku ahayn ayaan soo maray. Markii u horreysay waxaan soo maray sanad semesterkii koowaad, emergency maadaa oo daraasada socoto ay maxaa ku dhacday ciidamada soo galidooda ay dhacday, dhib badan baa naga qabsaday. Laakiin markii dambe waxaanu go'aansanay inaanu dhibkaas challenge-kaana soo maray in aanu ka gudubno. Wax badan waan ka gudubnay, wax badanna weli waynu hortaagan yihiin. Challenge xoog badan ayaa xaqiiqatan hortaagan xagga sakanka iyo deegaanka iyo maxaa ku dhacdaa positionka waxbarashada. Culaysyo badan ayaana soo wajahay, wax badan waan ka gudubnay, laakiin intii badnayd weli way taagan yihiin.
Halkay ku taalaa jaamacadda xarunteeda?
Jaamacadda xarunteeda ugu weyn waxay ku taalaa magaalada banaankeeda. Markii laga baxo madaxtooyada xagga xamar jidka xamar laamida haysataa, marka waxay u dhaxaysaa laamida xamar iyo isku xidha Kismaayo iyo badda ayay u dhaxaysaa. Waa meel istraatiiji ah.
Yaa degan marka hadda?
Waxaa ku hareereysan ciidamo AMISOM ah, waxaa deris la'ah oo meel ku dhow degan ciidamada Mareykanka, qeyb waxaa hadda gudaheeda ku shaqeeya oo degan ciidamada federaalka oo maxaan ku dhahdaa lagu tababaraa, qeybna banaanka laga tababaraa, qeybna saraakiisha iyo xafiisa ay u tahay. Marka waa meel ay dhinacyo badan oo kala duwan ay degan yihiin.
Maalmihii ugu dambeeyey waxaa jirtay cabasho ballaaran oo aad ka muujinayseen in xaruntii jaamacadda ay degan yihiin ciidamo AMISOM inay noqotay xarun military. Marka cabashadiinaas ma u gudbiseen madaxda maamulka Juba iyo dowladda Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta sare ee ciidamada howlgalka AMISOM?
In badan baanu u gudbinay, wax badan baanu kala hadalay, dhinacyada ay khusayso oo dhanna waanu tagnay, AMISOM waan la xiriirnay, xataa UN-ta ninka wakiilka halkan uga waan la xiriirnay, dowladda Jubbaland waanu la xiriirnay in badan, maxaan ku dhahaa dowladda federaalka waan la xiriirnay. Ilaa Xasan Sheekh cabashadaadu way gaadhay. Ruux waliba waxa weeyaan wuxuu ballan qaadayay in maxaa ku dhahaa ay tahay in jaamacadda xal loo helo. Kulligoodna way ka garaabayeen, meeshu waa xarun waxbarasho weli. Laakiin maxaa ku dhahaa
ballanqaadka afka marka laga tago, ma jirtaa ballanqaad rasmi ah oo in la baneynayo xarunta jaamacadda?
Dhinacyada ay khusaysaa fara badan, sidaas daraadeed waxa weeyaan in laga wada tashado ayuu ruux waliba leeyahay. Madaxweynaha dowladda Jubbaland ballanqaad uu sameeyey isaga wixii karaankiisa inuu qabanayo oo qoraalna uu ku sameeyey af, maxaa ku dhahaa afna uu in badan ku celceliyey. Markii laga reebo wax hadda afkaas in xal la helo uun ruux walba maahan, ilaa hadda ma hayno wax la taaban karo. Hadda annagu aan idhahno waa la taaban karaa, ma hayno.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha jaamacadda magaalada Kismaayo Cabdulqaadir Maxamed Xikam oo isla magaaladaas ugu warramayay wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed.
marka leh galab wanaagsan ayaad idin leenahay dhegeystayaal dhammaantiinba weli halkaad naga socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan waa barnaamijka wixitaanka dhegeystaha waxaana inoo haya ismaaciil xuseen farjar
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteenii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan soomaali badan ayaa muddo 8 bilood ah ku go'doonsan dalka yeman waxayna la nool yihiin duqeymo joogto ah koronto la'aan biyo yaraan cuntada oo gabaabsi ah iyo cabsi ku hareereysan haddaba xubinteenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaynu ku eegi doonaa waayaha nololeed ee qaxootiga soomaalida ah ee ku sugan dalka yeman waxaana marti iigu ah dahabo cabdi faarax oo ku magacdheer dahabo sooyaal waana guddoomiyaha guddida qaxootiga soomaalida yeman iyo xuseen xaaji axmed oo ah qunsulka safaaradda soomaaliya ee cadan haatanse ku sugan magaalada muqdisho inta barnaamijkani socdana qaar ka mid a dhegaystayaasha ayaa su'aalo weydiin doona marka hore se qunsulka ayaan weydiiyey inuu sawir inaga siiyo xaaladda siyaasadeed ee dalka yeman n ku soo dhowo laanta afka soomaaliga ee v o a
waa idin salaamaya boqolkiiba boqol diyaar baanahay waa ku soo dhowa
waan gartay n kolba dahabo ayaa xagga dambe inaga soo biiri doonta barnaamijka oo xaaladda dhabta ah ee qaxootiga gudaha ku sugan inooga sheekayn doonta qaar ka mid a dhegeystayaashuna su'aalay hayaan dabcan bal marka hore si aynu u fahanno waaqaca siyaasadeed ee dalka yeman xilligan uu ku sugan yahay xaggay ku dambeeyeen duqayntii socotay iyo kooxihii mucaaradka ee xuutiyiinta
isbahaysigan uu hogaamiyo sacuudiga oo ay kaashanaya go-aankii golaha ammaanka ee ahaa 2016 wuxuu bilowday bishii abril marka ilaa hadda wuu socdaa waxaad moodaa gobollada koonfurta meelihii ay ka joogeen waa laga soo saaray sida cadan iyo laxaj iyo ebyan iyo shabwa meelaha hadda laysku haysto waa meelaha loo yaqaano gobollada dhexe oo sida ticis iyo eb iyo bayda iyo degmo ka tirsan gobolka macrib oo la yidhahaa sirwax inta kale waa laga xoreeyey waxaad moodaa dhankaasi qorax ka soo baxa ciidamadaasi isbahaystay waxay joogaan meel 100 kilomitir magaalada sancaa u jirta laakiin dhinacyadan kale ee xagga qoraxu dhaca iyo dhanka koonfurta xoogaa ilaa 300 kilomitir meelo u jira magaalada sancaa ayay joogaan waxaa la filayaa haddii aan intaasi heshiis imaan in horta meelahaasi laga soo dhoweeyo oo laga fogaado in sanca gudaheeda uu dagaal ka dhaco intaasna culays lagu saaro duqaynta dusha ee magaalada sanca ka socota meelaha lagu tuhmayo inay nimankaasi xooga ku leeyihiin iyo guryahooda iyo meelo ay degan yihiin marka halkaasuu hadda maraya duqaynihii dushana way socdaan dhanka siyaasadda waxaa jiray dhowr jeer oo magaalada masqad ee cumaan laysugu keenay labada dhinac laakiin wax natiijaa kama soo bixin waxaad moodaa qolo walba inay xoogaa mowqifkeeda ku adkaysanaysay laakiin hadda waxaa la filayaa bisha dhammaadkeeda in laysugu geeyo magaalada dineeba oo calalaqal wixii la badbaadin kara la badbaadiyo aanqori caaladii wax walba lagu xallin ee wadahadal lagu fiiriyo
xaaladda gudaha laftigeeda markaad eegtid sidee baa magaaladii xaaladii nololeed ay tahay dalkii yeman ee la yaqaanay
wallaahi dalkii yeman ee la yaqaanay magaalooyinka hadda muddada looda laga xoreeyey sida cadan hadda iyo gobollada ku hareereysanaba hadda moodid intaa kuleyn la gaarsiiyey oo xoogaa nolosha hadda ku soo noqonayso iskuulladiina la bilaabay in la furo moogi iyo meelihii kale noloshii aad bay u hooseysaa gaar ahaan waxaa jira magaalada sicis la yidhaaho oo ah magaalada yeman ugu dad badan oo 3 milyan oo qof ku nool yihiin 5 kun oo qof oo soomaali oo qaxooti ahna weli ay ku jiraan waa meesha dhibka ugu badan haysto muddo 7 bilooda dameer mugii weli ma gelin magaaladaasi oo raashina waxa una iyada gudaheeda iyo tahriib wax lagu gelgeliyo dad dushooda ku qaadeen moogii meelaha ugu daran ee laga dayrinayo oo jigada qurumaha ka dhexaysa iyo heedaha caalamka iyo meel walba laga qaylinayo waa magaalada sicis magaalooyinka kale waxaad moodaa ee sanca iyo kuwa ku hareereysan warbaahinta dusha hayska jirto, laakiin hadda dhimasho iyo baahi in loo dhinto iyo biyola'aan lagama baqayo. Laakiin magaalada ugu daran Yemen waa magaalada Ticis oo muddadaasi aan wax galay jirin. Daawooyinkii lala yahay ugu yaraan 22 isbitaal oo ku taalay ay kasoo hartay waxa shaqaynaya 6 isbitaal, 3 ku taala dhanka mucaaradka oo dowladda sharciga la jira meelahay haystaan, iyo 3 dhanka xuutiyiinka meelahay haystaan ka shaqaynaya. Marka aad bay u adag tahay xaaladda dadkaasi magaalada Ticis.
Waan gartay. Inta aana su'aal kale ku weydiin, qaar ka mid ah dhageystayaasha ayaan khadka u furi doonaa. Bal magacaaga iyo halkaad nagala soo hadlaysid.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Abraas, waxaan ka soo hadlayaa magaalada Hyderabad ee waddanka India. Ugu horreyn waan salaamayaa adigoo Ismaaciil Farjaray iyo konsulkaba.
Waan gartay. Su'aashaada ama faalladaada?
Faallo iyo su'aal buu isugu jirtaa. Qaxoontigii kasoo qaxay ee Soomaaliyeed ee markii hore maxii biday Yemen ee kasoo laabtay iminka dowladdu waan ogeyno waxba laguma tala gelin, meelaha qaar waa lagu soo dhaweeyey, meelaha qaar laguma soo dhaweynin. Waxaan jeclaan lahaa ugu baaqaya dadka in yacni dadka halka yimi wax la toro, nolol loo sameeyo, oo waddankoodii la dejiyo dibdejin loo sameeyo. Su-aasheedu waxay tahay ka qunsuliyad ahaan door intee leeg ayay ku lahaayeen toosmata bixintii dadka iyo dadka ku hadhaya Soomaaliyeed? Maxaa xala
horta waa salaamayaa saaxiibtayga Hyderabad kasoo hadlaya. Maalintii mushkiladda Yemenka ay bilaabatay ilaa maalinta hadda u dambeysa oo maanta ahayd, inkaasi waxaan ku jiray sidii geed dheer iyo geed gaaban baanu fuulay, sidaan oga dhaadhicin lahayd dadka Soomaaliyeed iyo xukuumadda federaalka aba sidii mushkiladda dadka Yemenka Soomaalida Yemenka jooga haysata loo fahmi lahaa. Nasiib wanaag markii dambe dadku waa wada fahmeen. Gargaarkii loo aruurinayo oo muddada socday waxaa la tahay in taajirka ugu sarreeya ee Hormuud iyo dadka maraakiibta iskale sida Cabdicali oo kale iyo wiilada baalashlayaasha ay ka qayb galeen waxyaabihii dadkaasi lagu soo badbaadinayay, ilaa 3 socdaal oo markab oo ninkaa taajirka ugu deeqay oo mukallad dad kaga soo qaaday, baarlamaankana markabay diyaariyeen iyagana uu sidaas oo kale calan iyo masa oo dad uga soo qaaday oo barbara keenay. Aakhirkii dadkii iyagoo ay joogaan magaalada Mukalla ayaa magaalada Cadan la xoreeyey. Marka in badan oo ka mid ah waxay u dhigteen safartii dib, waxay dheheen waxaan fiirinaynaa bal xaaladda Cadan iyo nolosheeda sida ay noqoto, welina fiirintii bay ku jiraan, mana ayna go-aansan inay Cadan ku noqdaan wax yar mooyey. Intii kalena weli Mukallay joogaan oo iskuullo ay waddanka meeshaa ku yaallay degan yihiin. Midda kale hay-adihii diblomaasiyiinta sidii bay u shaqaynayaan, intii tabartooda dadaal bay wadaan, dadkay diiwaan geliyaan, ilaa 3 falayd baa laga soo qaaday oo diyaaradeed oo hay-adii socdaalka adduunka ay Sanca kasoo qaaday. Waxaa qeyb qaban qaabadeeda ka qeyb qaatay safaaradda Soomaalida ee Sanca. Qunsuliyadda nafteedu dhib baa kasoo gaaray dagaaladii, xuutiyiinta ayaa qabsaday oo muddo 15 cisho ah gudaheeda ka dagaalamayay, dhibaatooyin badan baa dhismihii soo gaaray. Marka iyagoo sidaa tahay ayaa haddana meelo ka baxsan qunsuliyadda dadaalka laga sii waday. Marka intii tabartayada hay-adda diblomaasiyadda sidii bay u rafanaysaa, dadka Soomaalidana way ka warqabtaa, wixii la qaban karana waa qabanaa.
Waan gartay. Waan kugu soo noqon doonaa Xuseen. Haatan waxaa khadka inagu soo biirtay Dahabo oo markii hore aan horu weynay. Dahabo, waxaan jeclaa gudida qaxootigana madax baad u ahayd, bal xaaladda qaxootiga ee ku sugan Sanca haddaad sawir naga siisid ama Yemen.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore waxaan salaamayaa idaacadda VOA oo markasta oo nagala qayb qaadato dhibaatooyinka dadka qaxootiga soo saameeya meelaha dagaalada ay ka dhacaan ay joogaan. Haddii aan kaaga waramo arrinta qaxootiga, wallahi arrinta qaxootiga waa dad yacni waddankoodii kasoo qaxay, waddan labaad kusoo qaxay, waddankii labaad ay kusoo qaxeen oo dagaalka qabsaday. Macnaha dhibaatadooduna waa iska dareemi kartaa qof un dalka u lahayn joogo aan joogin oo macnaha dagaal uu ku qabsaday. Dhibaatooyinka kasoo gaari karta waa qiyaasi kartaa, haday ahaan lahayd biyaha, haday ahaan lahayd korontada, هدي أهان لهاد غاز كل استعماله انتاج بو معناها عريض قاد وين أي وجران دك قحط فيه
وان كرده هبادن كويدية بالسيجارة بالنولوش عادقة ليت كم هشان إمي كو حنركي وقت بدن حقا بيترقنو كابل عدبا حتى انتي نود هاد ليني ان كورونتا دا سياد كو هشان عنتا دا سياد كو هشان انتي دغالة دا أما دغيمو أي سعودين
والله حل دي دغالة دا سعودين إيا حدهو مدى أفر بلاد هورتا أنا كورونتا مهلين حاوية راتي حتى النفوصة عدلتا الله كديك سوما بيعن بلسة وحي استعمالا دكا يعني دكامنك إيا ميلاها نتكا مطورد لغا دارو على بيسا إلا إيا محايتو انتو تليفون كاك بوسما بغل ريال غاقادة أما كنت الريال مقرد
وان قرتم كا تلفون كان دي قولها اللي سيدي منك بغل ريال بات كسوا بحيسي سادو سوى تشاج كاري سيداد كو هذا الشيد
وقولها اللو معناها ومعناها حريركا ما أوسنو قوين لا دي قدوا سوى عبدي بغل ريال نكسوا عبدي
بل عمتدى إيا بيانا يقورن
والله بيها أيضا بيها سوى مدعان ميرها مغرى دان سباب وفوستوين هاي أدقلي بشعة في كوش الشبان لغا دان سبا سوى مدعان أبدا بيها يقرن تبا بسوى مدعان الرايشين كان والله مالن ومالن تقشفتو لعقا لبسي الدراء وقيمة هاتشالو كسوى قراتي مالن تمكوه ليش
وان قرتي بل هل لغي استيان سيا خطك التلفون كحسين ونكون قندونا دبعا وسؤال أرين دكا قبا مركا خطك إيقو تشير وحنفلي أنا مكاقو إن بل ما قاعد هذا يقول بلودي.
ماذا هو عبد كافي داني محلي شو ذا مقاله بفاصيل عشان ده قول كبري.
وان قرتي ذهبوا هذا أما سؤال ودين لهذا محسن لبض وخطي كتران.
وحن ذهبوا ودين يا دك صوماليات وقهري مقاله صنع محي كل اليمين وهذا هي أي مح يا كورة قبوا مقاله قحاوي يدل العيا إن مقاله دورة دقاله ينكسران.
وان قرتي إن ذهبوا.
ها ستي عن مواقف مغلا معناها الحمد لله رب العالمين وحا هدا ايان كان عاوية ومعناها مساعدة مالية اسية مساعدة يعني العق عدان اسية ذكا قحوتي بي حيقاد لي راه اي ار دي حيقاد داس او هو سقطي يو انسي ار
وان قرتي مركا حالة دبال صور كوبان داد نقسي سي داد كالسوا مالي دا اه دروف دا كن نول داد كاس انتي اللي ايجي هين بل نولوشو دانا صوري ركوبان
والله دك صنعة كنول ودك صنعة أول هروب دجنان جري دك سوق حق والله بكلم تأدى على بسامين تأدى وياشين دك أسمى كملش تأدى تأدى معناه عريض ودستة سوقت هاي أدو حسين يسوي حي عاون يسوي مدرسة بحبلاده دك على ما حد دور بلاده يسوي صنعة وادرين كتا سنة كثير كل دينه مركم هذا ماله كشقي سنجرين كم شقيستان وقبلها واستقبلنا سنجرين عرفت أيه رعب قريه هذا كشقي سو مباهم من هذا قدامه ويش باور إسكندر خنجرين باور كمركو أو بترول هاي أو معنا بترول أو كبوته أو من كسر ماشي رو تمشي ذكر لكن بترول فيها فشان يتوانكم بدي في إلا يتوانكم صدالكم توانكم ما علم بالله عقاق وتبيشة مرك باور في أيضا الباقى جرم الجنان مرك حال ده آدي والله عيدي عيدي جفتها بصراحة
وان قلت خطك يقول حسين بكون قدونا إن حسين واد مقاشات ظروفتي أي سنة عكوس وقنتها يمحاك أقب حي
والله لو هرتا جهابو وليبا إبضلو لسيقين وحوغا جهابو والله سعودا ومالي والبا وحالوغو سوريا راميالو ذات كل انتين وحالو دبيسي نري الناكي يجو مرنا ولا دلي مرنا ولا سموي لوش يجي أو غوري ودي لقى سو ساري أو عرور تو لبا عرور دلنا وتعبان الوري استال كويتلا معلم ولا بمشكلة إنه عاصي لكل ما نجوا ورنا حالة دولة سرطاني أنا كا هذا وين أو دكا قحطية أو سومالي يمن شو جا وحن ساري هذا UNCR مركا وحي بركا في حق ولا هاي دلي والدمدن إسبحي سجى هؤلاء وهؤلاء ولا إلى كذا البطولة العظيمة كانت نجا مسؤول كاهين عدي كله مسؤول كنا له وذاك يشتري والدولة اليمن كنا أيجي باي سايستا أو هذا وحنا مسؤولين لو ساسو سار المثلان
بس
في كله عدار إنت هوا لقى ساري كلي وحقو هري وذاك كسو مالنا وحنا رتينا نمركو ورسو فرصة له له ملك له لقى سو بحكر صنعاء أو أي شغل إن كبدن بقولي كنتم كنا القف والقحوتية أو كوي كنا ولا يكون قبلنا أولد وغسق حياة شوغان waxaan dhinaca hawada maogiya meel kaloo looga bixi kara ma jiraan. Dhulku waa dhul buuraleya, jidadka Sanca soo galoo dhanba aakhirkooda waxay ku dhammaanayaan marka Sanca laga tago goobo dagaal. Marka waxaan rajaynaynaa insha allahu inta fursad la helo dadkaasi waxay diyaar u ah inay soo baxaan in hawada laga soo saaro insha allah.
Waxaan ku noqonayaa Dahabo oo khadka inoogu jirtay. Dahabo, inta kastoo dhegeysta kalena khadka inoogu jiraan isna u tegi doono oo laga yaabo inuu su-aal kuu qabo, ilaa haatan qunsuliyad baa ka jirta Soomaaliyeed Cadan oo lafti maxaa leeyahay Sanca oo iyana howlahan ka shaqaynaysay, haatan qorshayaal geedi ah ima ku jiraa bulshada Soomaalida ah ee qaxootiga meesha ku ah ee ku nool Sanca?
Waa mahadsantahay Xuseen, waa uu mahadcelinayaa arrimaha badan oo uu xusuusiyey. Horsisada runta Soomaali badan oo bixitaan rabta way jirtaa, balse lagama bixi karo sida Xuseen kuu sheegay. Maxaa kuu sheegaa Sanca gaari looguma bixi karo, in diyaarad la helo ma ogi, sababtoo waa dhul buuraley ah. Buurahaas haddii la dhaafana runtii dagaal aad u xanaaq ka socdo ma garan.
Marka taas macnaheedu waxa weeye dadkan qaar badan waxay doonayaan in ay baxaan ama si iskooda ama meel kale ha aadeene, laakiin waanay ka bixi karen oo meesha waxay ku yihiin go-doon. Waan gartay qaar isku dayay weli ma jiraan oo soo noqday oo aada la kulanteen gudidiinu?
24 saaca la soo celiyaa sababtoo qofka Soomaaliga bitaaqo ay siiyeen maxaan kuu sheegaa UNK iyo maxaan kuu sheegaa jawaasaadka ay siiyeen, oo waxaa jirto wax ay karaysa aan lahayn oo qofka markii uu tikitka ku goosto lacagta laga qaato gaariga raaco marka uu kontaroolka tagan layska soo celiyo ama la xiro ama layska soo daayo la yira bax ku laabo magaaladii amaba la xiro oon dib usoo dayna. Haddan
marka maxaa loo soo celinaya, maxay dadkan usoo celinayaan?
Yani waxay leeyihiin yani qofka aanayto baxa ma qabaan, dadkaanaytu waa dad macnaha wadankooda aan joogin, dad aad ay saqaafada ugu yartahay. Waa waxay isleeyihiin qofkan wuxuu u socdaa meesha dagaalka ka socda u socdaa, ma dhahayaan meel bad lahu qofkan raadsanaya oo wadankiisa ugu aado. Haddayba arkaan waxay leeyihiin qalaas, dadkan waxay u socdaan dagaal ay u socdaan. Waxay deynayaan waa caruurta yaryarka ah oo da-dooda ilaa 18 sano ay ka hadaysa iyo dumarka waa deynaya, laakiin qof 14 sano gaara xitaa uma ogolo, qof weyna uma ogolo inuu jidkaas maro oo macnaha rag.
Waan gartay. Bal dhegeystahan horta aan siiyo fursada. Bal magacaaga halkaa joogtid?
Magacaygu waa Mukhtaar Jaamac Maxamed, waxaan joogaa magaalada Hargeysa. Waxaan markaa weydiin lahaa Dahabo, kulleyba aniga waraalkii waxaa joogaa xadka u dhexeeya Cumaan iyo Yeman, halkaas go-doon ku yahay. Dhibaato badan ayaa ka haysata inuu soo gudbo dhanka kale Sanca ama Cadan aan dhaho. Marka ma jiraan kulleyba waxaa laga hadlaa inta ku dhowdhow dadka jooga Cadan iyo Sanca iyo eriyadan, dadka meelaha ku goodoonsan, dad kaleo far badan oo Soomaaliyeed waa la joogaaye, dadka haggaa jooga dhibaatadoodu iyaga inama isku daydeen. Dahabo,
waan garta Dahabo.
Ha, waa ku maqla. Waxaan kuu sheegayaa walaalkay, dadka Cadan tiis xidooyda maxaan kuu sheegaa ilaa iyo inta macnaha maxaan kuu sheegaa waqooyiga maxaan kuu sheegaa yani junuub iyo shamaal kalin junuubka Cadan markii laga soo bilaabo ilaa iyo maxaan kuu sheegaa Sanca lagu yimaado ilaa iyo koonfur iyo galbeed inta waxa ka xigo dhanbo yani dagaalaha ka wada socda, intana gobol ayna Soomaali joogin ma jirto. Waana ku wada go-toosan yihiin oo badanaa waxay usoo wada carareen soo galeen Sanca.
Idinka gudidiina qaxootiga markaad eegtid maxaa qabataan saa u shaqeysaan?
Wallahi anaga horta waxqabadkeena wuxuu ku kooban yahay oo keliya Sanca, sababtoo markii hore waa isa wada xiriiri jirnay ilaa gobollada dadka joogo iyo maxaan kuu sheegaa xeer dadka inta Sanca joogta waa wada xiriiri jirna, xiriiriga naga wada dhexeyn jiray, laakiin hadda waxaan ku egnahay Sanca oo keliya. Sanca oo keliyana qofka qaxootiga ah oo macnaha dhibaataysan ama sida uu Xuseen ugu dhawaajiyey naagtiisa iyo ciyaarkiisa oo macnaha la arkay ayagoo 2 maalmood ka hor dhintay ilaa haddana talaajo ku jiro oon macnaha arrintoodii dhinacaan loo bixinin, dadkaas oo kaleeto haddii ama dhibasho soo gaarto ama dhaawac uu soo gaaro ama maxaan kuu sheegaa duruufaysiin ama isitaagana ku jiraan ayuu macnaha wixii noola soo sheego oo macnaha annaga karaankeena waa maxay ay iska qayb qaadanaa. Wixii markaasayto aan macnaha kaalmo u baahnana safaaradda wayna kaalmaysaa oo ayagana qaybiyo inay ka qaataan.
ilaa hadda ma ogtihiin khasaaraha tirada dhimashada soomaalida intii dagaaladu socdeen? Ilaa hadda wax fikir ma ka haystaan?
Laa wallaahi wax ma qiyaasi karno, sababtoo ah markasta walaal iska sheega mar jirna iska soo qora, laakiin wax xaqiiqa oo macnaha intaas macnaha dagaaladu ku dhimatay intaas ku dhaawacantay kuma dhihi karno. Hadda dagaaladu igu dambeeyay oo macnaha diyaaradaha duqeynayeen kulliyadan oo ciidamada lagu tababaro caa'ida soomaali ahaa ku dhaawacantay aabihii laba ciyaal ilaa hadda dhakhtarka ay jiifaan oo shalaydan aan kasoo bixinay wiilkii ugu dambeeyey dad noocaas oo saas dhaawacya halisa kasoo gaaran way jiraan, laakiin dhimashada wax aan kuusoo xadidi karo kudhihi karo intaasaan ku dhimata ma jirto.
Haddaad israhdid dadka soomaalida ah ee ku dhegeysanaya inta aan khad kaa go-in oo kale fariin u dir, maxaad u sheegi lahayd? Dad badan baa daafaha kaa dhegeysanaya.
Wallaahi awal waan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto. Salaan kadib waxaan leelahay yama waxaa jooga dad walaalahood oo soomaaliyeed oo ku dhibaataysan oo muddo ilaa iyo 8 bilood oo dagaal ku socda. Marka waxaan leelahay wax allaale waxay ku caawin karaan inay ku caawiyaan, khaasatan ay macnaha ku dadaalaan sidii dowladda soomaaliyeed ay ku dadaasho yacni dadkan qaxootida sidii meeshaan looga bixin lahaa oo ama waddankooda looga celin lahaa ama meel kale ammaan hadday u awoodaan ay bixin, sababtoo ah macnaha dowladahan kaxaaliska dowladda soomaaliya aad ay iskugu fiican yihiin. Hadday la hadlaan ay yidhaan dad qaxootiya meeshaas naga joogo, dad badana naga joogo, dadkaasay ta macnaha xal ha noogula soo geedaan, in loo heli karo waa filaya ma fahanta. Haddii la waayana inay macnaha dadka waddankooda lagu celiyo oo sidii ay dariiqa sidii loo maareyn lahaa dadkaas loo maareeyo oo waddankooda lagu celiyo intii macnaha dhib intaan ka badan uu soo gaari lahaa, saasaan dhihi lahaa.
Aada uad mahadsan tahay Dahabo. Xuseen baan ku noqon Xuseen, oo kelmadda ugu dambeysa haddaan ku siiyo, adiguna maxaad ku dari lahayd?
Horta wax yarmaan kuugu dari lahaa macluumaad ahaan, mid waa saaxiibkayga Hargeysa kasoo hadlaya Dahabo su-aasha weydiinaya, waxaan u faa'iideynayaa qofka mahare jooga waxaa u dhow magaalada Mukalla. Dad badan mahare jooga intay kasoo dhoofeen oo Mukalla yimaadeen ayay haddana doon kasoo raaceen oo Boosaaso yimaadeen oo sidaa kusoo noqday. Marka dadka qaraabadaada Alqaida ku go-doonsan jidkaa u tilmaan. Xagga lambarka dadka ku dhintay ilaa hadda inta la ogyahay waxay gaarayaan ilaa 240 qof, oo 180 waxay ku dhinteen iyagoo baabuur saaran oo gobollo isaga dhoofaya, sida kuwii ugu horreeyey oo iyagoo kharash 2 bas kasoo qaatay oo bar control oo nimanka xuutiyiinta ay joogeen ee taagan ayaa lagu duqeeyey, taasay ku dhinteen. Qaar kalena sidoo kale meelo kale oo iyagoo xadan ka baxay oo usoo socda Mukalla ayaa iyagana duqeymo ku dhacdeen xuutiyiinta ay sameeyeen. Marka dadka ku dhintay ilaa hadda inta looga waa dhici kartaa inay kasii badan yihiin, laakiin intaa kama yara. Waxaan ku dari lahaa dadka Soomaalida ee meel walba jooga aadka u fiican inay ogaadaan dadkii walaalahooda ah Yeman joogay inay weli xaaladoodii sidii u xun tahay, weliba hadda ay kasii darayso oo ah 150,000 oo jooga magaalada Sanca iyo 5,000 oo magaalada Sicis ku go-doonsan ay la mid yihiin dadkaasi Yemeniinta kale meesha ku go-doonsan xaaladooda. Waxa keliya looga soo bixi karana inay tahay hawada dowladda federaalka iyo cid kastoo Soomaali oo na maqlaysa in culays ugu saaro ciddii awoodi leh dadkaasi in xagga hawada looga soo saaro, iyo NCR iyo isbahaysigan iyo cid kasta oo awood leh in dadkaasi xagga hawada looga soo daadgureeyo oo waddankoodii kusoo noqdaan. ma rabna annaga dadkeenna inay noqdaan sidii qaxootigii Falastiin oo kale oo 48 waddankooda ka qaxaya weli ka maqan. Waxaan rabnaa inay waddankoodii kusoo noqdaan, ayna dadkooda ka qayb qaataan dibuddisiisa, iyagana la daryeelo markay yimaadaan oo dibuddisin loo sameeyo, sidii berigii abaarihii 1974 dowladdii militariga ahayd ay samaysay ee dibuddisinta loogu sameeyey xeebaha iyo dhulka beeraleyda in la sameeyo, lalana kaashada adduun weynaha kaasaa soo jeedin lahaa.
Waan gartay. Aad ood maadsan tahay Xuseen, aad ood maadsan tahay adigii Dahabo. gudahanba dhegeystayaal, intaa waxaa nagaga xubinteena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. أنا مرتي إيغو أحا دهابو عبدي فارح أو كما قعدير دهابو سويال أو أه قدوميها قدد قحوتيك الصومالي ده أي يمن إيه حسين حاجي أحمد أو أه قنسولك سفارة ده صومالية أي عبن هاتن سكسوغن مقالة ده مقدشو هني إنتين برنامج كاسلا من دهو كل منوحا دي كتغينا سيداسي يقولن تيزن بي أو حي سليح
وهذا دغيستيال انتانا waxa ku na barnaamijkii wicitaanka dhageystaa oo uu nala socodsiinaya Ismaaciil Xuseen Farjar halkani waa VOA
sida dhageystayaal idaacadaha iyaga maalmihii la soo dhaafay ku maqlayseen maamulka galmudug ayaa ku guuleystay inuu koox burcadbadeed ah ka soo daayo afar la haysto u dhashay dalka Iran kuwaas oo lagu haystay gudaha magaalada Cadaado iyadoo tiro kalena wali lagu haysto meelo kamid ah maamulka galmudug haddaba afar la haystay ayaa xalay lagu wareejiyay safaaradda Iran ee ku leedahay magaalada Muqdisho warbixinta ka hadlaysana waxay noo hayay wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xalay fiidkii afar la haystayaal Iraniyiin ah oo dhawaan laga soo badbaadiyay kooxa burcadbadeed Soomaaliyeed ah ku wareejisay diblomaasiyiin ka socota safaaradda dawladda Iran ay ku leedahay magaalada Muqdisho afarta nin ee Iraniyiinta ah ee laga soo furtay kooxaha burcadbadeedka ayaa laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxana ay ka mid ahaayeen ilaa 13 Iraniyiin ah oo laga soo bilaabo horantii sanadkan lagu haystay deegaanka ka tirsan maamulka Galmudug wasiirka amniga dawladda federaalka Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo habeenkii xalay ahaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hor inta aanu la haystayaasha ku wareejin safaaradda Iran waxa uu si kooban uga hadlay qaabka ragan loo soo badbaadiyay
waxaan caawin isugu imaanay halkan sida aragtay waxaan la joogo rag ilaa afar ah oo Iran u dhashay muwaadiniin Iraniyiin ah oo laga soo badbaadiyay gacantii burcadbadeedka raggaas waxaa iska kaashaday oo aan runtii mahadiyo nagu celinaynaa ciidamada nabadsugidda maamulka galmudug iyo maamulka galmudug naftiisa waa la soo badbaadiyay waxaa wali jira kuwa kaleeto oo aan la wali gacanta burcadbadees ku jiro ayagana lagu daba jiro sidii loo badbaadin lahaa hadda waxaa nala joogo nin ka socdo safaaradda Iran si aan ugu gudbiyo raggii maadaama ay yihiin muwaadiniin Iraniyiin ah si aan si ofishal ah aan ugu gudbiyo cuntooda ugu geliyo afarta safeed ee halkaas ku afaysan insha allah marka wax kale tumaan intaas aan caawin sugu imaanay
wasiirka amniga ayaa sidoo kale sheegay in burcadbadeedkii raggan haystay la qabtay lagana furtay hubkii ay wateen waxana uu tilmaamay in dadaal dheeri ah ay sameeyeen ciidamada nabadsugidda ee maamulka galmudug
runtii kulleytu waa dadaal ay sameeyeen weeraha amniga sidaan hore u sheegay taliyaha ciidanka nabadsugidda galmudug noo fadhiga galmudug ayaa howshan si xoogan uga shaqeeya isagoo kaashanaya ciidamada la shaqeeya iyo isagoo kaashanaya ciidamada maamulka galmudug sidaas ayaynu ku suurtogashayna soo qabta ayay kiilama soo qabana ka qabta hub ay wateen waa la soo qabtay oo masuuliyadooda aan hayno ayaguna waa la soo badbaadiyey sidaas bay gacantaan kusoo gashay gacanta dowladana uu kusoo gashay diyaaradan laga soo qaaday maamulka galmudug sidaas maanta makhribki caawa ayaa la keenay isla caawana waxaan rabnaa inaan ku wareejino safaaradda Iran ee Soomaaliya
kooxaha burcadbadeedka ee gacanta ku hayay 13 Iraniyiinta ayaa khilaaf dhexdooda ka dhashay waxa uu sababay inay la haystayaasha qaybsadaan iyadoo kooxi ay wadatay afarta nin ee dhowaan la soo badbaadiyey oo ay ku haysteen magaalada Cadaado halka weli sagaalkii kalena lagula maqan yahay deegaano ka tirsan Galmudug Xasan Kaafi Qoyste V O A Muqdisho
dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ah tan idinkaga imaaneysa magaalada washington waxaa nagala xidhiidhaysaana waa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 sidoo oo kalena waa barta internetkii ciwaankeedu yahay v o a somali com meesha waxaan ka maqnayn dabcan waa f m yada qaar ka mid a magaalooyin geeska africa haatanna waxaad ku soo dhawaataani waa barnaamijkii ganacsiga waxaana inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane ee gudoon waxan
waan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena ganacsiga shirkadda xawaaladda kaah ayaa waxay ka bilowday magaalooyin ku yaala koonfurta Soomaaliya mashruuc maalgelin oo ganacsiyo yaryar loogu abuurayo dhalinyarada si ay uga baaqsadaan tahriibka dhalinyar kasta oo soo buuxiya shuruudaha laga rabo waxa la amaahinayaa lacag dhan inta u dhaxeysa 5,000 ilaa $10,000 Mareykanka, waxaana laga doonayaa in lacagta la amaahiyay uu dib u soo celiyo muddo 12 bilood gudahood. Xiire Sheekh Cabdi waa wakiilka shirkadda Kaah gobolka Hiiraan, ahna madaxa mashruucan xubinta ganacsiga ee V O A uga warramay maalgelinta dhalinyarada.
Haddaan xawaaradan Kaah akhbaar idinka siiyo, xawaaladda Kaah waxaa la furay 2000 sanadka markuu ahaa adigu 15 years bay dalka shaqeynaysay. Marxaladihii kala darnaa ee dhibka badnaa ee dalka uu soo maray, qayb wanaagsan bay ka soo qaadatay inay dadka gaarsiiso lacagaha. Haddana waxay ku soo dartay barnaamij la yiraahdo Kaah Islamic Finance and Microfinance Service. Waa barnaamij dhalinyarada loogu talagalay, waxayna ka soo shaqeysay ilaa iyo adoo 40 waddan oo waddanka caalamka joogta, oo ma artaa 5 qaaradooda. Xawaaladda Kaah waa xawaalad faaweyn, xawaaladihii ugu horreeyay ee Soomaaliya loo furay bay ka mid ahayd. Haddana insha Allah waxaan rajeynaynaa in ama artaa qaab bangi aan u guurno
mashruucan dhaqaalaha loo abuurayo dhalinyarada. Sidaa sheegtay, ma meeshii ugu horreysay oo aad ka bilowdaan baladweyne mise meelo kale, haddii aad hawshaas sida gaarka ah aad faahfaahin nooga siiso?
Barnaamijkan waa laba barnaamij. Barnaamij waa KIMIS, Kaah Islamic Microfinance Service. Laba kun iyo 14 March ayaa laga bilaabay Puntland iyo Somaliland, laakiin hadda koonfurta haddaan ka bilaabaynaa meesha ugu horreysay oo laga bilaabay ah baladweyne. Waana barnaamij dhalinyarada iyo dadka danta yarta lagu taakuleynayo. Barnaamij kaleeto haddeertaan aan furaynaa jiro oo liya KIMIS Plus, oo u khaas yahay dhalinyarada 18 ilaa 35 age. Barnaamijkaas waa barnaamij dhalinyarada lagu maalgelinayo oo lacag lagu amaahinayo, oo adigu sanad kadib ay maartay ku soo celinayaan lacag amaaha weeye.
Marka lacagta loo qoondeeyay in qofka ganacsadaha ah aad deemisaan isla markaana muddo 1 gudaheed uu dib u soo celinayo, intee ugu yar, intee gaaraysaa meesha ugu badan?
Qofka codsadaha ah wuxuu soo codsan karaa 5,000 ilaa iyo 10,000 inta u dhaxeysa. Waxaana la fiirinayaa qofka maarta ganacsiga uu la yimid inta ku kici kartaa mar walba la qiimeynaa, guddi qiimeyna baa jira. Marka lacagaha la soo codsan karo waa 5,000 ilaa iyo 10,000 inta u dhaxeysa.
Marka ma waxaa jirto shuruudo gaar u ah qaabka qofka dhaqaalaha lagu siinayo? Tusaale, inuu goob ganacsi leeyahay, in uu awood u leeyahay inuu muddada 1 sano ah wixii la amaahay uu soo celin karo iyo wakiilo?
Dabcan shuruudaha waraaqda hadda horta lay ku qoran tahay, qofku waa inuu horta 18 sano ilaa 35 jir yahay. Barnaamijka uu keenay waa inuu yahay barnaamij maaragtay cuntami kara. Qofka waxaa la fiirinayaa fikirkiisa, shaqsiyadiisa, ganacsigiisa baa la fiirinayaa. Waxaa kaloo qofka kugu xirayaa damaanad, waa inuu damiin keensado. Marka shuruudaha waa shuruudihii caadiga ahaa qofka la maalgelinayo, shuruudihii laga rabay waaye. Waxaan khaas ugu nahay dhalinyarada ayaa barnaamijka iskale, barnaamijka dhalinyara wey. Dadka waaweyn hadda barnaamijkan KIMIS Plus dadka waaweyn shaqo kuma laha, 35 years ugu weyn.
Kulley qof la maalgelinayo bilaa interest ma jirto, boqolkiiba ama kunkii dollarba intee dhaqaale ah oo faa'iida idin dul saaran?
Barnaamijka dulsaarka ah barnaamij aad u kooban waayo. Wax ma artaayo qofka cuslaynaayo ma ka qaadi doon insha allahu tacaala. Hadda waan isloognahay barnaamijyo kaleeta jira oo shirkado kaleeta bangi kaleeto oo wax bixiya. Runtii kuwaasoo kale inaan ka jilacsanaanaan rajaynayna oo dadku ay ma artaayay aad ugu bogi doonaan. Waa khidmad aad u yar.
Marka ganacsi yar oo qof lagu maalgeliyey ilaa $5,000, sidee suurtagal ku noqonaysaa in muddo 12 bilood gudahood oo 5,000 uu ku soo celiyo ganacsigiisana uu usii shaqeeyo?
Barnaamijyada marka qofka qiimeynta lagu sameynayo ayaa barnaamijkaas aad looga fikiraa. Guddiga ayaa qiimeynaya qofka, waxaa la rabaa in uu maaragtay wixiina uu soo celin karo oo maaragtay lacagtii raasimaalka aysan lumin, asagana uu ka faa'iideysan karo. Waxaan aada ugu xunnahay dhalinyaradan maaragtay maalin walba dalka ka carareyso inaan ku celino insha allahu dalka ayaan rajaynaynaa. Dhalinyaradu waa mishiinka ummadda, waa halbowlaha ummadda. Haddii dhalinyarada la maalgeliyana rinti, waxaan rajaynaynaa in isbeddel dhaqaale uu imaan karo. Wax walba wax isbeddel ka sameeya waa dhalinyaro. Marka annagana waxaan raadinaynaa in isbeddel dhaqaale oo dhalinyarada hogaaminayso aan sameyno insha allahu tacaala.
Marka meelihii aad ka shaqeyseen oo aad hore uga soo shaqeyseen 2014 ilaa 2015 oo Puntland iyo Somaliland, dhalinyarada waxa iska bedelay wadacigii hore ganacsiga iyo fikirkii ay qabeen haddase marka laga bilaabo shaqada magaalada Baladweyne maxaa laga filan karaa
Budland iyo Soomaaliland barnaamijkan laga soo hirkiliyay ganacsiga yar ka lagu taakulaynaayo kimis runtii rag badan baa ku dagay oo ka faa'iideystay kumanaan kun baa ka faa'iideysatay rag baa waxay marayaan inay intii lacagta keenaan marka la qaataan keenaan marka la qaataan 3-4 jeer qaatay ayay marayaan marka mar walba qofka barnaamijki iyo wixii lagu balamay uu ka soo baxana runtii customer-ka waa la soo dhawaal dhaqaaleynaa wala soo dhaweynaya hadana koonfurta Muqdisho iyo Kismaayo iyo Baladweyne saddexdaas magaalada xulanay waana sii fidin doonaa insha Allah ta'ala magaalooyinka ka ee joogto dhan waan gaarsiinaynaa haddu Alle ilaaha
magaalada Baladweyne oo kaliya dadka degan miyay u gaartahay mise degmooyinka kale ee gobolka dhalinyarada joogtana waa ay ka faa'iideysan karaan
way ka faa'iideysan karaan waa gobolka Hiiraan waxa fursadahan iska leh agaar gobolka Hiiraan waay rag iyo dumar balaha
guud ahaan waxa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan intaanu ka gaarinno toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
ada yum hadsay hay Hussein Hassan Baqana ayaa xubintaasi ganacsiga magaalada Baladweyne ku soo diyaariyay Umar oo bulmaxayno xiga hatana
kulli waxaanu xiga gabagabadii ayaan u mareynaa dhowr daqiiqo aan nooga laabnaa wada isku macsalaamin ha saahate hal hees ah oo dhigaysaa shirigo kaga tagno marka waxaan sunan lahaa heesta halku bigeeyay marwooy iyo al khaliji hadeen kaga tagno
zara hadiyad
شقي مرتدها بدن نحبه سناي منك ما لين يرك النعوس المولوكا مولع شقي مرتدها بدن نحبه سناي منك ما لين يرك النعوس المولوكا هذه قول المروي وحد ما كنت مولي موبي هذه بولا المروي واحد ما كنت هوا مويدا
dhegeystayaal halka aad nagala socoteena waa VOA barnaamijkan waxa idin daadihinaya waa aniga Axmed Xasan iyo Caash Cuud hadaba waxaan dhageyna kaga tagayna waa heesta ku dhigeydo haddii Marwooy iyo Cabdi Jibaar Al Khaliji sidaas iyo intaanu mar kale hawada ugu gudbin doona hadii ay banaga simo kala wanaagsan
مثل ذا تعايل مرو بذن قبي مهشذا كالقعن على ماذن قرن ماذا دالي ماذني أكفيل مثل ذا تعايل مرو بذن قبي مهشذا كالقعن على ماذن قرن
This program has come to you from the Voice of America, Washington.